Kaixo guztioi, etxaun naiz zazkel taldeko partaidea. Plazer bat eta ohore bat da guretzako naiz irratia sustatzeko ekimen honetan parte hartzea. Musikari buruz hitz egingo dugu ondorengo lau irratsaioetan eta besterik gabe ondo etorri guztioi asteragoaz. David Byrne eta Talking Heads-en estilo eszentrikoak. 1900 eta 75. Urtean sortu zen Nueva Yorken Talking Heads, David Byrne buru zuela. David Byrne beti izan da artista oso berritzailea, oso artista eszentriko, puntu eszentriko bat ere bazuen, eta nik uste horrek eman ziola, ba bueno, ekarpen berri bat pop eta new wave musikari, ezta? Gaurko lehenengo irratsaio honetan, aurkezpen modura, zazkelen eraginak zeintzuk izan diren errepasatuko dugu. Eta hoien artean noski Talking Heads dago. Azkenean bere musika egiteko estiloa, estilo esperimentatzailea, eta izaera investigatzaile horrek, ba, bueno, zazkelekin agian bat egiten du ein batean. Izan ere, nik uste talde honek iturri askotatik edan izan duela bere musika egiterako orduan. Eta hori ezinbestekoa da, ba bueno, kalitatezko zerbait egin nahi baduzu. Jarraian Talking Headsen beste abesti bat entzungo dugu, hau zuzenekoa izango da, eta nik uste hau bizitzan ikusi beharreko gauza bat dela. Talking Headsek 1983 urtean egin zuen Stop Making Sense kontzertua. Eta kontzertu honetan gero grabatu egin zen, bideoan grabatu zen eta gaur egun ikusgai dago bai DVD-an zein, ba bueno, YouTube-en eta interneten, ezta? Eta kontzertu honen ezaugarri garrantzitsuenetako bat kontzertuaren aurkezpena, nolakoa den da. Nola aurkezten dute kontzertua? Bueno, hasteko lehenengo abestian David Byrne bakarrik agertzen da, eszenatokia utxik dago, eta eszenatokiaren atzeko, ba, bueno, tramoia guztiak ikusten dira. Eta David Byrne gitarra batekin eta radiokaset batekin azaltzen da. Berak, playri ematen dio radiokasetean, eta erritmo kutsa batek bezala, bueno, bateria soinu bat, edo bateria erritmo bat entzuten da. Eta bera, gitarra jotzen hasten da, Psycho Killer abestia. Ondoren, bigarren abestian, Tina Weymouth basu jolea agertzen da eta beste abesti bat jotzen dute. Eta kontzertuak aurrera egin ahala, abestiz abesti, instrumentu berriak gehitzen doaz eszenatokira. Eta badago momentu bat, teklistak, perkusionistak eta bateria plataforma batean sartzen dituztela. Eta ja, hortik aurrera ja, kontzertuak sekulako indarra hartzen du. Eta ja, kontzertua topean dagoenean ondorengo abesti hau jotzen dute.
Ready to roll.
Ikaragarria benetan Talking Heads taldeak Stop Making Sense kontzertuan sortzen duen giroa. David Byrne alde batetik bestera dago korrika, koristak dantzan burua astintzen, gitarrista bat dago hor ere ematen duela, bueno, bere bizitzako azken eguna dela, eta azkenean, ba, bueno, hor eskena tokian ikusten den giroa sekulakoa da. Eta hori, ba, bueno, kontzertuan igertzen da, ez? Eta jendartean ere noski igertzen da. Aukerarik baldin badaukazue mesedez, YouTubeen bilatu Stop Making Sense, Life During Wartime, ikaragarria benetan. Eta jarraian disko musikaren historian ezinbestekoa izan den musika talde bat entzungo dugu.
I want your love.
I want your love, Chic taldearen I want your love. Nile Rodgers eta Bernard Edwardsek sortu zuten taldea Nueva Yorken 1976 garren urtean. Abestia osorik jarri nahi izan dut, zeren azkenean, bueno, irrati formulak ez du aguantatzen hainbesteko, hainbeste denbora zabesti bat jartzea, eta erditik kentzen dute, eta moztu egiten dute, baina nik uste oso, oso garrantzitsua dela abestia oso osorik entzutea hasieratik bukaeraraino. Zergatik, ba, bertan entzun ditzakegun detalle eta atal guztiak, ba, bueno, oso garrantzitsuak direlako, ez? Abestia nola aurkezten duten estribilloarekin, baina gero, instrumentuek bere partea nola betetzen duten, ez, bere protagonismo momentua nola daukaten, haizeek, bibolinek, gero gitarrak horren zuten dira, bueno, niretzako talde hau bikaina da, ez. Nile Rodgers, Bernard Edwards eta Tony Thompsonek sortua. Disko musikan talde garrantzitsurik bada, hori Chic da. Eta Chicen abestien artean, abesti ikonikorik edo garrantzitsurik edo eleganterik bada, hori I Want Your Love da. Eta azterketa bat, azterketa txiki bat egingo dugu abesti honena. Esan behar da, bueno, belarria zorroztu ezkero, abesti honetan hainbat instrumentu atzeman ditzakegula, ez? Alde batetik pianoaren akordean abestiaren leloan entzun daitezke, ez? Bomboarekin batera oso gauza simpleak egiten, baina gero likak sartzen ditu, lik deitzen diren figurak sartzen ditu, ba, bueno, abeslariak abesten duenean, ez? Estrofan. Eta baita ere nik esango nuke piano elektriko bat ere hortik dagoela kamuflatuta pianoarekin batera, horrela pianoak betetzen duen utxunea betetzen horrelako, bueno, osagarri bezala, ez? Gero gitarra bat alde banatan, hori oso modu mutuan jotzen, oso nota mutuak jotzen, eta gero bibolin biolontxelo kordak, ez, hori oso garrantzitsua, disko musikan oso tipikoa dena, ez. Gero, tubular bells batzuk ere entzun daitezke, kin kon, 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 hori ere entzuten dugu, leloaren doinua egiten, eta gero, bueno, haizeak eta trompetak, bueno, horre egiten duten lana, ba, bikaina da, ez. Eta bateria eta bajoa zentruan. Azken batean bateria eta bajoa izaten dira musikaren estruktura. Eta gero, hau aztu egiten zaigu, ez? Bajoa oso instrumentu berezia da. Jendeak edo ez dugu askotan atzematen, baina falta denean arnasik gabe gabiltzala ematen du, ez? Arnasa bezala, ez? Zuguk arnasari ez diogu atentziorik jartzen, baina falta zegunean, bueno, ito egiten gara, ba, hori ere horrelako zerbait dela esan dezakegu, ez? Eta honekin ikus dezakegu, ba, bueno, hainbat mila instrumentu sartu dituztela abesti batean, eta batek ere ez duela estribilloan behintzat, batek ere ez duela nola esan protagonismo gehiegi, ez? Ez dela bata bestearen gainetik entzuten, espada bajoa eta bateria noski. Eta hotsak. Baina beste gainontzekoek badakite hor, ba bueno, erdi kamuflatuta bakoitzak bere atala betetzen. Eta urrengo abestiarekin 80ko hamarkadara egingo dugu jauzi kuantikoa.
Wishing
Esan dugu, 80ko hamarkadara egingo genuela jauzi kuantikoa, baina egia esan, esan behar dut, talde hau 2009 urtekoa dela kanadiarrak dira eta Electric Youth dute izena. Eta egia da, ba, sintetizadore hoiekin eta musika eta kaja soinu horrekin, ba, bueno, azkenean 80ko hamarkadara edo 80ko hamarkadako bueno, musika estatu batuar hortera hori gogorarazten digula, ez? Musika txuria batipat pelikuletan, fantasiazko pelikuletan entzun dezakeguna, ez? Taldearen izena Electric Youth, Debbie Gibsonen abesti batetik hartuta dago, abestiaren tituloa hori da, eta Electric Youthek, bueno, edo Electric Youth sar dezakegu New Retrowave estiloan. New Retrowave estiloa, bo, bueno, 80ko hamarkadako sintetizadoreetan oinarrituta dago, eta, bueno, garai hartako musika elektronikoa, hori, pelikuletako eta fantasiazko pelikuletan, estatu batuetako fantasiazko pelikuletan oinarritutako musika da, ez. New Retrowave estilo honen barruan hainbat talde desberdin daude, ez. Haien artean Laserhawk, Miami Nights, 1984, Mitch Marder, eta noski, ba, Electric Youth. Talde honen abestirik ezagunenetako bat A Real Hero da. Segurazki asko kentzungo zenuten Drive pelikulan agertzen baita eta MTV pelikula saria jaso zuen 2012 urtean. Hiru album kaleratu ditu ja gaur egun, Inner World 2014, Breathing 2017 eta hau ez nuen ezagutzen, Memory Emotions 2019. Hau investigatu behar dut, talde honen azkenengo diskoa zein den, zeren egia esan, asko gustatzen zait. Eta hau aski nabaria da zazkelen eria bestian. Aukera baldin badaukazue, ikusi ezazue, entzun ezazue YouTuben, eta bueno, hor ikusiko duzue azkenean eragina nahiko zuzena dela. Egia da zazkelek, ba, bueno, azkenean instrumentu analogikoak dituela eta ikutu rockeroago bat ematen diola. Baina, ba, bueno, azkenean gure New Retrowave estiloarekiko maitasuna, ba, bueno, nabaria da.
En silencio viendo tu reacción. cuerpo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no trato más de entender que tu luz se apaga cuando bailo contigo.
Bikaina benetan piano hori nola sartzen duen Javier Amenak bere abestian. Musika elektronikoa jorratzen du artista txiletarrak eta dantzarako eta abesteko musika aparta da. Bera bere eszenatokian, bera bakarrik agertzen da, bere instrumentuekin, bere musika instrumentu elektronikoekin, teklatuak, ordenadoreak eta bar. Eta maiz etorri izan da Euskal Herrira, ja hirugarren aldia edo esango nuke izan dela ona etorri dena. Abestiaren izena Luz de Piedra de Luna da eta 2010-ko Mena diskoan entzun dezakegu. Jarraian entzungo dugun taldearen izena Tabletom da. Andaluziatik datoz, Malagatik datoz, 1976. Urtean hasi zuten bere ibilbidea, beraz urte mordoa ja. Eszenatoki gainean daramatela eta fusioa egiten dute, funky, rock eta flamenkoa fusionatzen dute. Jarraian zuzeneko bat entzungo dugu, El Vampiro.
Este que viene ahora hay que tener cuidado, porque se lo come todo. Se come los pescados, se come todo lo que pille. Es más, es famoso porque te chupa la sangre. Y comienza el derroche, empieza a despertar y poco a poco a andar. A tu retrato miro, me siento un gran vampiro, no lo puedo evitar. Pienso en tu yugular y no, no puedes. Lo que yo debo dejar, ¡pam! No pido paz. Tengo que cenar y me arrojo con un balón, salgo volando. Esto está mucho mejor, me está gustando. Escondido en un portón, estoy esperando. Esta vez no escapará, estoy mirando. Sí, a ti. Frío, sale con un tío, pienso que a este lo tendré que estrangular y no, no puedo. que cenar. Y me arrojo con valor y me pongo rojo. Esto está mucho mejor, me está gustando. Escondido en un portal, estoy esperando. Esta vez no escapará, estoy vigilando. Sí, vete, no, puedes. Eso, lo dejas. Pan, pido pan. Pero no, tengo que cenar en tu yugular.
El vampiro, abesti xarmangarria benetan, eta Rock Bertok anuntziatzen hasieran iragartzen duenean ikusten da jendeak ze begirune dion abesti honita, ze gustora entzuten duen, ez? Oso talde berezia, me estoy quitando abestiaren egileak izan ziren, gero Extremoduroke egin zuen horlako bertsio bat, eta bueno, Rock Bertok bere elkarrizketetan kontatzen du nola me estoy quitando hori atera zuen beste elkarrizketa batetik, Kamaronen elkarrizketa batetik. Galdetu ziotela ia, ze moduz zabiltzan azken aldi honetan, eta Kamaronek erantzun zuela hori, me estoy quitando esan zuela, ez. Eta hori, drogak usten saiatzen ari zela. Eta orduan hortik hasi ziren, hortik atera zuten abestia, me estoy quitando. Rock Berto, abeslaria, itxura zarpailekoa, baina aldi berean xarma handiko pertsona bera, benetako hippietzat daukat nik, eta bertan hasi zen, hirurogeiko hamarkadako, eta 70ko hasieran hor hasi zen musika egiten, Pedro eta Jose Ramirezekin Tabletom taldea sortu zuen. Esan beharra dago Andaluziako rock mugimendua oso mugimendu berezia izan zela. Zeren, kontuan izan behar da azkenean Espainia frankismoaren pean, diktadurapean zegoela, eta baliabideak, azkenean kultura etzela hain modu errezean iristen. Baina Andaluzian sortu ziren hainbat rock musika talde bikain, eta gainera ingelesez, oso gauza aurrerakoia garairako. Haien artean zegoen, Smash, Gong, Storm, danak ingelesez, eta rock gogorra egiten zuten. Eta haien ondotik dator Tabletom, 70ko erdialdean. Gero, gaur arte jarraitu dute, naiz eta 2011an esan bezala Rock Berto hil zen, ez, zendu zen. Afrobeat musikari buruz hitz egingo dugu jarraian. 1960ko hamarkadan sortu zen Afrikan, noski, eta Fela Kuti izan zen sortzaileetako bat. Musika mota honek hainbat estilo nahasten ditu. Alde batetik jazz, highlife, funkia, eta gero beste aldetik musika tradizionala ere bai, adibidez Yoruba musika. 70ko hamarkadan izan zuen fama handiena, eta gaur egun ere badaude musika mota hau egiten duten taldeak. Ala nola, Antibalas.
You a lesson on the dance floor, but this song is not a dance. I will tell you a story. Brothers and sisters, this story is about a big, big man and a small, small man that made him. Small man says, oh, big man, in all your greatness, what can I do for you? I beg you, give me a job now. Let me work 80 hours a week to make money so I can give the same money back to you, big man, when I buy your beautiful products. This is the system. Now to make big man big, now to make small man small. They make themselves small man helpless, too weak to carry power. They make no big man better, they make no big man smarter. They make no big man deserves small man go clean ash for right. Making hippie politician, big man hippie
business, business. Control the bank, plenty money. Him offer you credits, credit. Will offer you mortgage payment. Will make you indentured servant. Will tell you pay back my money. And it's a modern rule. Big big man corporation. Big big man corporation. Started by corporation. Go ask now for unemployment. Go now to politician. Go for help for your family. You fight for that social service. Hey, son, just business, business. This is the system. But still, the small man believes in the system. So him say to the big man, what can I sing for you? What can I buy from you? Who can I fight for you? What can I carry for you, big man? I'll carry your gun. I'll carry your gold. Your wine, I'll carry your flag. I'll carry your gun. I'll carry your gold. Chang, chang, chang. I'll carry your wine. I'll carry your flag. Oh, yeah, yeah. Nothing is heavy, yeah. The small man is so happy to work for the big man that all he can say is thank you for all that you do for me, for all that you do for me, for all that you do for me. Thank you, thank you,
thank you.
For truth and justice, freedom, future surveillances, for liberating Iraq. I beg you, give me the bill. $1 million missing when my child is hungry.
You
make war safer, safer, safe from democracy. Your deregulation, deregulate yourself. All your plastic products, you rid me plastic food. Replace my gut with science, control my thoughts and dreams. For building big man buildings, so you can do big man things. For all that you do for me, for all that you do for me, for all that you do for me. Thank you, thank you. Who can I kill for you? What can I carry for you? What can I do for you? How can I stay for you? Who can I kill for you? What can I carry for you? What can I do for you? Big man, whoa. Thank you, thank you, thank you, big, big man. Play for you, kill for you, carry for you, kill for you, big man, whoa. Bariya, do-do-de-de-de. We'll be right back.
erritmo biziak, instrumentu ugariko formazioak eta abesti luzeak. Hoiek dira afrobeat musikaren ezaugarrietako batzuk, ez? Kuezkau deituta hain abesti luzeak entzutera, eta esan behar dizuet abesti hau, ez dela hain luzea afrobeat abesti bat izateko, normalean 12, 13, 14 minutuko abestiak izaten baitira. Musika estilo honen beste ezaugarrietako bat kritika soziala izaten da, abesti politikoak izaten dira. Abesti honek adibidez, Big Man, ba hori, gizon aberatsari kritika egiten dio, ez? Eta handi naikeri horri kritika egiten dio. Estilo ezagunago bati buruz hitz egingo dugu orain The Cure taldearen pop iluna. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me diskoko How Beautiful You Are abestia aukeratu dut. Hemen entzuten diren gitarrak, ba bueno, gure bigarren diskoan, Zazkelen bigarren diskoan entzuten diralako azken batean, ez? Eragin zuzena izan zuen, disko hau gure bigarren diskoa egin genuenean, ba bueno, The Cure entzuten egon ginen bastante negua izan zen gainera, negu ilun bat, eta The Cure eta The Smiths entzuten egon ginen, eta nik uste horrek eragin zuzena izan zuela gure sormenean, ez? Eta gure lehenengo saioa bukatzeko 5 minutu pasatxo geratzen diren honetan, How Beautiful You Are abestiarekin utziko zaituztegu. Mila esker horregoteagatik eta mila esker naiz irratiari aukera hau emateagatik. Agur eta hurrengora arte.